tunaenda leo na mhadhara wetu huu mfupi. Uislamu dini aliyoifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam una mambo mengi mazuri ndani yake, lakini kwa masikitiko sisi wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wengi wetu mazuri haya hatuyajui. Kwa hiyo kinachotuponza sisi ni ujinga ambao tumeridhika nao, lakini pia kuna ambao wanayajua mambo haya mazuri yaliyofunzwa na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao na ushetani umewazidi katika nafsi zao, kwa makusudi wakaamua kuyatupilia mbali mafundisho haya, kama walivyofanya Mayahudi na Manasara kwenye sheria za mitume wao waliowajia. Vitabu vimewafikia, lakini fanabadhuhu waraa dhuhurihim, wakavitupa nyuma ya migongo yao, au kutaka kushika yale yaliyokuja kwenye vitabu hivyo. Ndiyo haya yanayotusibu sisi wengi katika Uislamu. Lakini sio kwamba Uislamu hauna miongozo. Uislamu una miongozo mizuri, na miongoni mwa miongozo hiyo ni ile miongozo iliyotolewa kwenye jambo la ndoa, utaratibu wa mtu kutafuta mchumba, na utaratibu wa kumwangalia mposaji, na vigezo tayari vimeshawekwa juu ya meza hapo. Sasa mwanamume anaambiwa ampate mwanamke mwenye maadili ya dini, mwenye dini, kwa sababu akiwa na dini huyu atajichunga na mambo mengi sana. Akiwa na dini mwanamke huyu atakuwa na haya. Akiwa na dini mwanamke huyu atakuwa na taa na utiifu kwa mume wake. Tasawi fadhfar bidhati din, mpate mwanamke mwenye dini. Katika mchakato mzima huu wa kuwatazama watu hawa wa aina mbili, mposaji na mposwaji, wewe baba au wewe msimamizi, watakiwa baada ya kuletwa posa kwako ulichukue jambo hilo kwa uzito wake na ufanye uchunguzi wa kina juu ya huyo mposaji. Na wewe mwanamme kwa upande wako pia ufanye uchunguzi wa kina juu ya huyo unayemposa. Sheria ya Kiislamu ikafungua mlango wa kitu kinachoitwa aljarhu wa ta'dil. Aljarhu wa ta'dil ni mlango wa kujeruhi na kumsema mtu vile alivyo kwa mabaya yake. Na mlango wa kuadilisha au kuleta uadilifu kufanya ni kumtaja mtu kwa zile sifa zake njema alizonazo. Kwa hiyo wewe uliletewa posa ya binti yako, una haki ya kuuliza watu, kwa hiyo umjue huyu bwana ni nani, atokia wapi, anafanya kazi gani, tabia zake ni zipi, yukoje. Kwa hiyo utafute habari zake kwa watu waaminifu wa kuelezee, ambapo huyu kijana ni kijana mzuri, Masha Allah, ameshikamana na jambo la dini, ni mtu ana tabia njema, yuko kadha wa kadha, zatajwa tabia zake nzuri, hana shida. Hiyo ndio dhahiri tunamjua nayo. Basi utatafuta mambo mengine ya kujiridhisha zaidi, maadamu imekuthibitikia kwamba huyu ni mtu mzuri. Mpe mke tabia zake njema, hana tabia mbaya, mpe mke. Na wewe pia upande wako umetafuta, umeangalia mwanamke huyu yuko sawa, basi kilichobakia ni kumkutanisha mke na mume, mume amtazame yule mke, akiridhika naye ndoa ipite, ipitishwe kwa taratibu zilizopangwa na Uislamu. Lakini ushaambiwa bwana, kweli kijana huyu ni mfanya biashara mzuri, ana biashara zake, ana hiki na hiki na hiki, lakini swala mtihani, swala kwake ni mtihani. Ah, wajua binti yangu ustadha huyu, wataona rekebishana rekebishana huko mbele huko, kwa sababu umesikia ana mafuso ana nini, kwa hiyo basi tumpe tu, ana kazi nzuri, ah tumpe tu, hakuna mkamilifu. Hapo ndio kwenye shida sasa, shida zinaanzia hapo. Ushasikia habari kwamba huyu si mtu mzuri, hakauki kwa waganga wa kienyeji, shirki kwake ndio inaongoza, imetamalak. Lakini kwa sababu ana kipato tu, basi wewe tayari roho waona kwamba sasa mimi nitapata nafuu, na mimi sasa wacha tumuozeshe. Ndipo watu wanapoharibikiwa sasa katika mambo yao. Lakini tukiufuata utaratibu wa Mtume Muhammad SAW hatuwezi kupata hasara. Na chukua kitu kimoja, wewe mwanamke au wewe mwanamme, wewe mzazi, umelifuatilia jambo hili kwa umakini, mkakubali kumkabidhi mtu binti yenu lillahi rabbil alamin, mwampa kwa sababu ya dini yake na tabia yake, lakini kumbe yuko kinyume na alivyo, inaweza kutokea. Wakaja watu maustadhi wakampamba, wajua yule, wajua hivi, wajua hivi, ili apate mke tu, kumbe hakuna baradhuli kama yeye, kajifanyisha fanyisha tu hivi ili watu wamuone mwema. Ukilifanya jambo lillah, Allah subhanahu wa ta'ala atakulindia jambo lako, ile sharia yake ile haitawapata wala haitampata huyo binti. Na hivyo hivyo kwa binti, kwa mwanamme, yeye kaangalia vigezo na utaratibu na yuko salama, lakini kumbe mke hayuko hivyo, ameoa mke wa mtu, kumbe tayari ana mchumba wake huko, ana mtu wake anayempenda, lakini ah, sasa wewe kwa sababu unaonekana una nafuu, watu wamemwozesha, yeye bado ana mtu wake tu huko, wewe ukitoka ana chati na mwanamume mwingine, anakufanyia khiana. Hili jambo haliwezi likadumu kwake, lazima Allah ataonyesha ile, baadamu moyo wako umeutoa salama kwamba lillahi rabbil alamin, naoa kwa kutafuta ifa na kujichunga na maasi, naoa kwa sababu ni sheria ya dini yetu, nimejitahidi kutafuta mwanamke wa sawa sawa, kumbe mushrika akuroga, kazi yake yeye ni uganga tu, kumbe yeye ni mchafu. Ili jambo haliwezi kudumu, lazima Allah atakuonyeshea tu hiyo njia. Nimeona nitie, kwa sababu ukatumia juhudi za kibinadamu lakini kumbe ikawa sivyo. Lakini tayari wewe fuata utaratibu tu, maadamu umepata tazkia kwamba huyu ni kijana mwema, hana shida, na wanaokuambia ni watu sawasawa, basi wewe hilo likubali. Mambo mengine huwezi jua, riziki katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakiri wa leo ndio tajiri wa kesho, tajiri wa leo ndio fakiri wa kesho. Dunia inabadilika na watu wanabadilika. Kuna watu waliozeshwa kwa sababu wana vipato, hawana tena. Wengine waliozeshwa kwa sababu wana kazi, baada ya fungate ile kazi hana, hawa wafanyaje? Ndio maivunja bwana, huyu afanya kazi hivi na hivi, pata mshahara kiasi kadhaa, ah basi tumuozeshe, amekwenda honeymoon, kirudi andikwa barua huna kazi. Sasa na nyinyi mmemwezesha kwa sababu ya kazi yake. Hapo ndio matatizo yanapoanza. Lakini kama ilikuwa kwa sababu ya dini yake, dini ikitetereka atanasihiwa, watu watakaa mezani na ndoa itavunjwa kama ikiwa hakuna budi. Lakini kwa ufupi ni kwamba sisi tunatakiwa tufuate utaratibu aliotuwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hatua zote hizi za kutafuta wenza, kwa sababu ndoa ni ibada. Sasa wewe tayari ushapewa binti wa watu, inakuja sandani kabisa katika muongozo. Wewe ushapewa binti wa watu kwa sababu rafiki zako, ndugu zako au jamaa mbalimbali wamekusifu kuwa wewe ni mtu mzuri, wamekupa taadili kwamba wewe ni mtu mzuri. Mzee usiogope, yule kijana ni mtu mzuri, muadab, ana adabu, ana ihtiram, ana maadili mema, ni mtu wa dini, hana neno. Ukapewa binti ya watu kwa sababu ya tazkia, kwa sababu ya taadili hiyo uliopewa. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika khutba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati anataka kulipitisha jambo la akdi ya nikah, huwa anazisoma hizi aya nne, tatu kwa nne. Aya katika suratu Ali Imran, aya ya mwanzo katika suratu Nisa, na aya mbili zile katika suratu Al-Ahzab. Na zote utaona zinafungua maneno kwa kuwaambia watu kwamba wamuogope Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Kwa nini lazungumzwa jambo la takwa katika mnasaba kama huu? Kwamba enyi mlioamini nyinyi, hebu muogopeni Mola wenu. Ukweli wa kumuogopa. Enyi watu nyinyi, muogopeni Mola wenu. Enyi mlioamini, muogopeni Mola wenu na mseme maneno ya sawa. Kwa nini? Kwa sababu wazazi wamejitolea, wamemtoa binti yao, wanakupa wewe binti waliyemlea kwa mapenzi makubwa, waliyemlea kwa kumjali, wameishi naye, wamemzoea, anakuja kwenye himaya yako wewe mwanamme. Muogope Mola wako wewe, waambiwa muogope Mola wako, mche Mola wako. Hii ni amana wapewa, sema maneno ya sawasawa wewe. Waambiwa, wakhofishwa wewe muoaji. Na kwa dhamana ile sasa mzazi atatulizana kwamba huyu tushamwambia muogope Allah, na tumeambiwa ni mtu wa dini huyu, akiambiwa hivi ataelewa. Sasa katika yale ambayo wewe watakiwa uyajali ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala pale unapokabidhiwa binti wa watu. Simama kiume sasa, wewe ushapewa majukumu. Kwa hiyo hilo jambo la kwanza kabisa ulitambue, majukumu ya huyu mkeo, masuhulia yote ya kujuu yako wewe mwanamume, kwa sababu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidha Allah. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله سبحانه وتعالى anatueleza katika aya hizi kwamba wanaume sasa ndio wasimamizi wa wanawake, wao ndio wasimamizi, ndio viongozi, kwa sababu vile Allah alivyofadhilisha akawaweka wanaume wako daraja ya juu kuliko wanawake, pana maelezo marefu. Na kwa sababu ya zile mali wanazozitoa, wakati unapotaka kwenda kuoa utaambiwa utoe mahari, ukishakabidhiwa mke, matumizi yako juu yako, hata kama mwanamke ana kazi, si ukaombwa pesa ya matumizi, wewe una kazi yako bwana. Kazi yake, mambo ya majukumu ni yako, akitoa kwa ridhaa yake, hayo ni mambo mengine. Lakini kweli ana kazi, ana mshahara wake mkubwa, ule ni wake. Tena kama alipwa huku, muamala ukiingia tu, alipwa milioni mbili, paa zimeingia, anaweza kuzirusha zote paa kwa baba yake. Nini mshahara? Sina. Si jukumu lako wewe, wala si katika haki yako wewe kuchukua mshahara wake, kwamba sasa tabii tugawane. Kwa mfano yani, ni kazi ya sawasawa, haipingani na maadili ya kisheria, akawa aifanya kazi hiyo, au anafanya biashara, au ana mali aliorithi, sheria hije kataza, bora kuwe na mipaka yake na taratibu zake zifuatwe basi. Lakini twasema ya kwamba mwanamke atakiwa asimamiwa na mwanamme, wa bima anfaqu min amwalihim, aya ikaendelea kama nilivyoelezea. Kwa hiyo hili jambo mwanamme atakiwa alijue mwanzo.